në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu kërkon vazhdim të konsultimeve për të caktuar datën e zgjedhjeve lokale. Serbët e Kosovës presin nga avokati i popullit të punojnë në mënyrë të pavarur për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve pakic. Presidentët Barack Obama dhe Nicolas Sarkozy thonë se Irani nuk duhet të zhvillojë armë bërthamore, ndërkohë Teherani njofton se ka prodhuar raketë të re tok-air. Franca ka dërguar një nëndecje bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit që u rrëzua në Atlantik. Të paktën 27 fëmijë humbën jetën nga zjarri në një qendër të qëndrimit ditor në Meksik. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kaen, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e quajti si jashtëzakonisht provokative provën e fundit bërthamore të Koreas së Veriut dhe tha se Pjenjani duhet të angazhohet në diplomaci për të dhënë fund tensioneve brenda komunitetit ndërkombëtar. Pas takimit me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy në qytetin Kaen në Normandi, Obama tha se do të ishte thellësisht e rrezikshme për Iranin që të siguronte bombë bërthamore. Sarkozy ndërka që tha se Irani e ka të drejtën për energji bërthamore civile, por jo edhe për armë bërthamore. Sarkozy gjithashtu shtoi se ai është i shqetësuar për siç tha deklaratat e çmendura nga presidenti Mahmud Ahmadinejad. Dy presidentët do të marrin pjesë në ceremonitë sotme që shënojnë 65 vjetorin e zbarkimit të trupave aleate në luftën e dytë botërore. Teheran, Irani tha se ka filluar prodhimin e një sistemi të ri raketor tok-air. Mediat iraniane cituan ministrin e mbrojtjes Mostafa Mohammad Najjar të ketë thënë se rreze veprimi i këtij sistemi mbrojtës është mbi 40 kilometra dhe se ai është në gjendje të ndjekë dhe të godas helikopterët dhe aeroplanet e armikut me shpejtësi të zërit. Najjari bëri këto komente 3 ditë pasi Izraeli lëshoi sinjale kundërthënës se mbi bombardimin e mundshëm të programit kontravers bërthamor të Iranit. Ministri i jashtëm izraelit tha se nuk ka plane të tilla, ndërsa ministri mbrojtjes tha se të gjitha opsionet janë të hapura. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka lëvduar Turqinë për bisedimet e saj për normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë.
The normalization of relations continues what I have seen from the Turkish government, which is a desire to actually solve problems.
Normalizimi i marrëdhënieve është vazhdimi i asaj që kam parë nga qeveria turke, dëshirë për zgjidhjen e problemeve aktuale dhe unë e përgëzoj, tha ajo. Clinton i bëri këto komente pasi ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu e njoftoi atë mbi progresin e bisedimet. Davutoglu ishte në Washington këtë javë pasi Turqia e mori presidencën e radhës së Këshillit të Sigurimit. Turqia e mbylli kufirin me Armeninë në vitin 1993 në mbështetje të Azerbejxhanit gjatë konfliktit të tij me Armeninë. Kandahar, policia afgane tha se 4 persona e humbën jetën në sulmin e një stacion të autobusëve në qytetin jugor Spin Boldak afër kufirit me Pakistanin. Sulmuesi me motocikletën e mbushur me eksploziv gjithashtu vdiq në çastin kur u ndalua para një restorani dhe aktivizoi ngarkesën. Nga shpërthimi janë plagosur 8 kalimtar të rastit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Islamabad, në një sulm të militantëve nda një konvoj qeveritar të burgosurve janë vrarë dy bashkëpunëtorë të Maulana Sufi Muhammad, klerik radikal i cili negocioi paqen e dështuar në veri perëndim të vendit ndërmjet talibanëve dhe Islamabadit. Armata e Pakistanit tha se zëvendësi dhe zëdhënësi i klerikut Muhammad Alam dhe Amir Izat po udhtonin të prangosur kur militantët e sulmuan autokolonën në provincën veri perëndimore. Një ushtar dhe 5 të tjerë janë plagosur në pusin. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Koreas Veriore që t'i lirojë dy gazetaret amerikane të cilat po gjykohen për veprimtari armiqësore. Laura Ling dhe Euna Lee u arrestuan në shtetin komunist në mars, ndërkohë që raportonin për trafikimin e femrave. Clinton i bëri thirrje Koreas Veriore që gazetareve t'u mundësohet që të kthehen në shtëpi sa më shpejt jetë e mundur. Autoritetet i akuzojnë dy gazetaret për hyrje ilegale nga Kina. Paris. Ekuipazhi i aeroplanit Air France A330 që u rrëzua në Oqeanin Atlantik ka dërguar 24 mesazhe brenda 5 minutave për probleme në aeroplan, ka njoftuar Byroja Franceze për Hetime dhe Analiza. Këto mesazhe kanë të bëjnë me defekte të ndryshme apo ndërprerje në punën e sistemeve, ndër të cilat është edhe sistemi për pilotimin automatik, tha Alen Bujar, përfaqësuesi byros. Ndërkohë Franca dërgoi një ndëndecë bërthamore që të ndihmojë përgjetjen e mbetjeve të aeroplanit, i cili të hënën u rrëzua me 228 njerëz në bord. Pajisjet e sonarit mund të ndihmojnë të gjenden kutit e zeza të cilat mund të emitojnë sinjal për 30 ditë. Kërkimet ndërkohë janë vështirësuar nga moti i keq. Lima, në Peru të paktën 30 njerëz janë vrarë në përleshjet ndërmjet policisë dhe fisëve të Amazonit. Grupet indigjene protestuan kundër lejes së qeverisë që kompanitë huaja të energjisë të hyjnë në pyjet e pashkelura. Protestuesit morën peng rreth 40 policë afër një pike karburanti të kompanisë shtetërore Petroperu. Këto janë trazirat më të rënda që kanë goditur qeverinë e presidentit Alan Garcia. Konflikti kanë zier në sipërfaqe ndasitë në Peru ndërmjet elitave të pasura në kryeqytetin Lima dhe grupeve të varfëra indigjene në brendi të vendit. Qyteti Meksikës. Të paktën 27 fëmijë kanë humbur jetën dhe disa janë plagosur nga zjarri që ka përfshirë një qendër të qendrimit ditor në veri të Meksikës. Zyrtarët e qeverisë thanë se nuk është e qartë se si përfshiu zjarri qendrën në qytetin Hermosillo. Ndërkohë mediat meksikane raportuan se zjarri ka shpërthyer në një shitore të gomave e cila ndodhet në afërsi. Pekin, televizioni shtetëror kinez njoftoi se 26 vet kanë vdekur nga rrëshqitja e dheut i cili mbuloi një fabrikë hekuri dhe disa shtëpi në jug perëndim të Kinës. Raportohet se 7 persona janë shpëtuar, ndërsa 52 vet konsiderohen të zhdukur, përfshirë dhe 27 minatorët që kanë mbetur nën dhe në një minier. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndonse ishte paralajmëruar se këtë javë do caktohet data e zgjedhjeve lokale në Kosovë, presidenti Fatmir Sejdiu kërkon vazhdimin e konsultimeve me partitë politike dhe institucione tjera përpara se të vendosë për caktimin e datës. Këtë shtyrje opozita e konsideron si refleksion të një gjendje aspak të mirë në institucionet e Kosovës. Kronika në vazhdim ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shtyrja shpallje se datës e zgjedhjeve nuk nënkupton edhe shtyrjen e zgjedhjeve lokale, thonë në presidencën e Kosovës. Zëdhënës i presidentit Gjavit Beqiri thotë se pavarësisht pritjeve që data e zgjedhjeve lokale të shpallë i këto ditë, presidentit Fatmir Sejdiu i është dashur edhe pa kohë dhe konsultime para se të merë vendimin për caktimin e datës e zgjedhjeve komunale. Si pas zëdhënësit Beqiri, presidenti Kosovës do të shpallë datën brenda afatit ligjor, pa e rrezikuar procesin si që shprehen dyshime opozita.
Da fatit ligjor, presidenti Sejdiu do të shpallë datën e zgjedhjeve lokale. Të e pas parasysh gjithsesi edhe koordinimin me subjektet politike dhe qëndrimin e tyre për datën e zgjedhjeve.
Ndryshe nga zëdhënës i Gjavit Beqiri, antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se shtyrja e fundit ishte e pakuptimt dhe se kjo sipas tij dëshmon për gjendjen aspak të lakmueshme në koalicionin qeverisës dhe në institucionet e Kosovës.
Shtyrjet e një pasnjëshme që ka ndodhur si në zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale dhe sfundit vendimi për mos saktimin e datës tregon për gjendjen e mjerueshme që është koalicion qeverisës. Dhe po ashtu nuk arrin që të mendi vendim i cili është vendim shumë i thjeshtë, vendim kushtetues dhe i cili nuk ka farë filozofie të shtirë.
Duke u përgjigjur dyshimeve dhe shqetësimeve të opozitës, zëdhënës i presidentit Gjavit Beqiri thotë se i kupton ato më shumë si egzagjerime.
Shoqëri demokratike është krejt normale që pjesë taktuar dhe të subjekte politike si dhe mështë opozita që fryjnë temave të tila. Mirë po ne theksojmë që është angazhimi përhershëm i presidenti Sejdiu që të respektohen kornizat ligjore edhe respektimi afateve të mbajtjeve të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri thotë se shtyrja e publikimit të datës së zgjedhjeve po reflekton negativisht në atmosferën politike në Kosovë.
Kjo shtyrje ka dy efekte të këqija. Efekti i parë është që provon debat tensionues që nuk është dashtja të pjesë e debatit tonë, pjesë e debatit partive, si sëqërën të ishte oferta për zhjetët lokalit, debatit se kur do të mbahën zhjetët, dhe në nënën tjetër të regon për nivelin dhe përgjithsinë e institucioneve të Kosovës.
Zgjedhjet e ardhshme komunale të parat në Kosovën e Pavarur sipas afatit kushtetues pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti, përderisa zgjedhjet parlamentare parashihet të mbahen në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e Kosovës presin që avokati i popullit të punojë në mënyrë të pavarur për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve pakic, e veçanërisht ati serb. Megjithatë, serbët janë të ndarë kur flitet për besimin që kanë në avokatin, të cilin e zgjedhin institucionet e Kosovës. Kronike e korrespondentes Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës të njëjtën ka zgjedhur Sami Kurteshin për avokat i ri të popullit. Pas zgjedhjes në këtë post, Kurteshi ka thënë se do të mbrojë të drejtat dhe liritë të qytetarëve. Serbët shpresojnë se ombudspersoni do të punojë në zgjidhjen e problemeve të komunitetit të tyre. Kurteshi në kuvendin e Kosovës ka mbajtur fjalën edhe në gjuhën serbe. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Pavarur Liberale, Bojan Stojanović, thotë se nga Kurteshi pret që të krijojë mekanizma për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dëshiroj të besoj se ai do të jap maksimumin në zgjidhjen e problemeve të grumbulluara si për serbët ashtu edhe për komunitete të tjera dhe i kemi dhënë mbështetjen zotit Kurteshi. Me fillimin e ngritjes së mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të gjithë qytetarëve të Kosovës me theksë të veçantë të pakicave, mendoj se ai mund të bëjë mjaft shumë. Natyrisht, nëse ne do të dimë se çka dëshirojmë dhe do të respektojmë rregullat dhe ligjet që vlejnë këtu, thot Stojanović. Megjithatë, disa politikanë tjerë serb druajnë se avokati i popullit do të jetë me të vërtetë i paanshëm. Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thekson se është zgjedhur një njeri që ka referenca të mira, por ajo është e brengosur rreth asaj se sa do të mund të punojë ai si i pavarur. Pas rëndësisë që ka gëzuar zoti Novicki, ku kemi pasur vetëm një institucion që është dëgjuar, tash kemi një të ri, të cilin nuk dua ta etiketoj që do të udhëheq në atë mënyrë që atë institucion t'ia përshtas orientimeve të komunitetit të vet, thot Rada Trajković. Nga largimi i ombudspersonit ndërkombëtar Marek Antoni Novicki para 4 vjetësh, ushtrues detyre ka qenë Hilme Jashari. Duke vënë në pas skepticizmin e saj, Rada Trajković propozon një zgjidhje tjetër për këtë institucion që mbron të drejtat e njeriut.
Najveći broj problema imaju Srbi i ostali ne Albanci, a bogëmi sve više i Albanci.
Duke marrë parasysh se numrin e madh të problemeve që kanë serbët dhe jo shqiptarët, por gjithnjë më shumë edhe shqiptarët, do të dëshiroja që në krye të ombudspersonit të vijë një përfaqësues ndërkombëtar, i cili do të ishte neutral si ndaj serbëve ashtu edhe shqiptarëve, apo sikur në Maqedoni ku ombudspersoni është shqiptar. Mendoj se do të ishte mirë të kishim një ombudsperson serb i cili nuk do të zgjedhej sipas dëshirës së atyre që nuk duan të zgjidhen gjërat, deklaroi Trajković. Avokati i popullit Sami Kurteshi do të ketë një zëvendës nga komuniteti serb. Sipas Stojanovićit, zëvendësi duhet të jetë një personalitet i dëshmuar i cili me çndrimin e tij do të inkurajojë komunitetin serb që të marr pjesë në institucione.
Moramo malo ovaj animirati srpsku zajednicu i raditi në lobiranju ovaj ljudi.
Duhet ta gjallërojmë pa komunitetin serb dhe të punojmë në lobim të njerëzit që mund t'i përgjigjen ftesës dhe këtij funksioni. Duhet të kuptojmë se nëse marrim pjesë në procesin e marrjes së vendimeve, atëherë mund që në mënyrë praktike të ndihmojmë komunitetin tonë, thot Bojan Stojanović. Avokati i popullit Sami Kurteshi ka deklaruar tashmë se do të ushtrojë funksionin i pavarur dhe se nuk do të ndikohet nga politika apo nga grupe tjera të interesit. Ai po ashtu ka shprehur bindjen se do ta ketë mbështetjen në të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shumica e bankave në Kosovë në bordet e tyre nuk kanë të emëruar antar të pavarur, gjë që sipas ekspertëve për çështje ekonomike është në kundërshtim me rregullat evropiane. Megjithatë, drejtuesit e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se mungesa e antarëve në borde nuk e zbeh punën e këtyre institucioneve financiare. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Prania e antarëve të pavarur në bordet e bankave, të cilat aktualisht në bankat e Kosovës mungojnë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, siguron funksionim të shëndosh dhe të qëndrueshëm të bankave. Kjo sipas tyre gjithashtu mundëson zhvillim stabil dhe të qëndrueshëm socioekonomik të Kosovës. Nën kryetari Institutit Reinvest, Muhamet Sadiku, thekson se në bazë të një hulumtimi të bërë ka dalë se asnjë nga 6 bankat e anketuara nga 8 sosh sa janë në Kosovë nuk kanë antar të pavarur në bordet e tyre, edhe pse kanë antar jo ekzekutiv në borde.
Sistemi bankar ka nevojë që të zhvilloj edhe më shumë konceptin e qeverisjes korporative në kuptim të krijimit të lidhjeve më të forta në mes të menaxhmentit, në njërën anë, të aksionarëve në anën tjetër dhe që të dy këtyre grupeve të interesit me grupin interesit që quhen depozituesit.
Zoti Sadiku thekson se të gjitha bankat e kanë krijuar skemën e bordëve të tyre, por është evidente që në përbërjen e tyre mungojnë pjesë përbërëse të menaxhmentit të bankave.
Përderisa këto bordë mbeten të tilla, atëherë nuk plotësojnë edhe parimet e qeverisës korporative të cilat i promovon OECD-a.
Megjithatë, derisa organet ekonomike në Kosovë dhe ekspertët për çështje ekonomike hedhin mjaft kritika tek bankat të cilat funksionojnë në Kosovë, në veçantë në këtë rast për mos ekzistimin e anëtarëve të pavarur, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se të gjitha bankat ju përmbahen rregullativës ligjore, e cila është në fuqi sa i përket funksionimit të qeverisjes korporative në banka.
Sigurisht bankat mund gjejnë forma të ndryshme se si mund prezantohen me fuqishëm intereset e depozituesve të tyre në banka, në mënyrë që të ndjehet pak më fuqishëm zëri atyre të cilësat depozitojnë mjetën e banka. Mirpo, kjo është formë e aktivitetit e punës të cilët bankat sigurisht tani në një formasë e ndjejnë.
Profesionalizmi dhe panshmëria sipas ulumtimit të Institutit Reinvest mundësojnë që bordët të jenë në gjendje të gjykojnë objektivisht dhe profesionalisht, gjë që ndikon edhe në suksesin dhe sigurimin e qëndrueshëm afatgjatë të biznesit të firmës. Në lidhje me këtë, legjislacioni në fuqi në Kosovë kërkon që bordët e bankave të kenë së paku dy anëtarë jo ekzekutiv. Por respektimi kësaj kërkesi ligjore sipas Institutit Reinvest nuk siguron gjykim objektiv nga anëtarët jo ekzekutiv të bordit. Me shkëta dhe pse të pavarur nga menaxhmenti mund të jenë në ndikimin e parësyeshëm të pronarëve, aksionarëve të korporatës. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Bedri Silmanaj konsideron se këtu kemi të bëjmë me disa të meta të cilat paraqiten qoftë në funksionimin e sistemit bankier, po ashtu edhe mungesa e ligjeve dhe zbrastirat ligjore që e rregullojnë këtë çështje.
Pavarësia e sistemit bankier është çështje do të thotë shumë e domosdoshme, njëherit është edhe standard evropian. Se kur do të ndodhë kjo dhe cilat janë pasojat e kësaj? Sigurisht se periudha e ardhshme do të tregon se nuk është mirë që bankat mos kenë kuadrat të cilat janë të pavarura nga ndikime të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mungesa e perspektivës për të ardhmen dhe shpresës se pas zgjidhjes së statusit do të përmirësohet jeta e qytetarëve janë arsyet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e interesimit të qytetarëve për të braktisur Kosovën. Kështu thonë udhëheqës të Institutit për hulumtime të migrimit, sipas të cilëve vështirë mund të përcaktohet numri të larguarëve, sepse shumica e lëshojnë vendin në formë ilegale. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Përkundër krizës financiare ndërkombëtare dhe uljes së të hyrave materiale nga diaspora, shumë qytetarë kosovarë dëshirojnë të lëshojnë vendin dhe të migrojnë në vende të ndryshme botërore. Kështu thotë Rifat Blaku, udhëheqës i Institutit për Hulumtime për Migrim. Mungesa perspektives për të ardhmen dhe shpresës se pas zgjidhjes së statusit do të përmirësohet jeta e tyre, në masë të madhe kanë ndikuar që qytetarët kosovarë në forma të ndryshme të ikin nga Kosova, thotë demografi Blaku.
Në politika dhe strategjitë evropiane të migracionit, tashmë ka përkufizime, ka rishqyrtime dhe kërkohen kuota caktuara të kategorive të ndryshme të punëtorve, nga se edhe vetë shtetet tashmë janë në recesion në një krizë të thellë dhe fabrika dhe gjigandet më ekonomike tashmë i kanë zvogluar numrin e punëtorve, bile dhe shoqëron edhe me fiasko dhe me lëshime masive.
Kriza globale nuk mjafton që të ulet interesimi i qytetarëve, sidomos i të rinjeve, për të braktisur Kosovën, thotë Blaku, duke shtuar se arsye kësaj çështje mbetet shkalla e lartë e papunësisë.
Sikundër edhe shumë vende të rajonit, sidomos në Kosovë, sot aktualisht çështja e punësimit, respektivisht papunësia, është manifestim plot, është temë aktuale dhe një numër i madh i të papunëve, kryesisht të ri, kërkojnë alternativë, kërkojnë rrugë tjera. Vërtet, migrimi i fuqisë punëtore i të papunëve është, domethënë, manifestim.
Se shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjtë ka ndikuar në rritjen e migracionit, thot edhe Lindita Loshi, udhëheqëse qendres rinore të Kosovës.
Mendoj që migrimi i të rinjtë është arsye që në Kosovë mungon akoma perspektiva rinore. Edhe pse tash jemi shtet, sepse të rinjet mbarojnë shkollimin e tyre, thonë në bazë hulumtimeve që apo, mbarojnë shkollimin e tyre dhe nuk kanë mundësi punësimi. në vendin e tyre. Atër munges e kushteve ekonomike, të rinit detyrohen të emigrojnë jashtë vendit.
Pavarësisht këtyre, si pasë demografit Blaku, shqetësuese mbetet fakti se shumica e qytetarve, Kosovën e braktisin në forma ilegale, form kjo që pa mundeson edhe evidentimin e qytetarve që emigrojnë. A ima djetho se pjesa me madhe që leshojnë Kosovën janë nga viset rurale, ndërka që vendet me atraktive për ata që synojnë të emigrojnë, janë vendet e bashkimit evropian, por edhe Australia dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës.
Zakonisht pretendohet që në përmes të Italisë të mësyet në bashkimit evropian, janë edhe disa kanale tjera, do thotë klandestine që veprojnë, por me që janë të tilla, do më thonë tegra, ilegale, ose në dëze, si thuhet, ne edhe së mund të iremi në to, janë institucione tashmo të veçanta të shteteve që kanë të bëjnë me kufit azilin dhe migracionin.
Ndryshe, si pas demografit të Blaku, interesimi për migrim ka rritur pothuajse në gjendjen e viteve të 90-ta. Në atë kohë, si pas ti, migracioni ka ndodhur për shkak të gjendjes politike, ndërkaq tashme arsye kryesore është gjendja ekzistenciale. Por me gjithë faktin se qytetarët interesohen të lëshojnë Kosovën, prej vitit 2000 deri më tash, vendet e Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kosova mund të shpresojë për një perspektivë më të mirë pas pranimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, thon disa qytetarë të Prishtinës, por ata gjithashtu i paralajmërojnë institucionet që të jenë të vëmendshme se si e shfrytëzojnë antarësimin në këto dy mekanizma të rëndësishëm financiar ndërkombëtar. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Pranimi dhe antarësimi Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore i hapin këtij vendi perspektivë dhe mundësi për rimëkëmbje dhe zhvillim. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se pas pranimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, lajmi për pranimin edhe në Bankën Botërore është pritur me mjaft gëzim nga kosovarët. Selatin Ahmeti shpreh mendimin se shpresat e kosovarëve për ndihmë nga këto dy mekanizma ndërkombëtar tashmë janë afër realizimit.
Lajmi është pritur me një gëzim të madh. Kemi shpresu gjithë se ata do të na ndihmojnë ekonomikisht, sepse ekonomia është rënë prej luftës, është rënë edhe për shkak të mos funksionimit ligjeve ekonomike, edhe ta shpresim një impuls, një nxitje me kredite ndryshme dhe mendojmë se është shumë pozitive. Shpresojmë edhe të na ndihmojë për shtatorin, jemi antarësuen.
Hamid Gashi thotë se të qenit antar e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, Kosovës do t'i sjellë mjaft përfitime.
Kosova besoj se do të ketë përfitim. Është e pamundur Kosova pa ndihmën e fondeve tani të bankave që është angazhuar që të shkojë përpara. Për arsye se gjendja ekonomike në Kosovë është jashtëzakonisht e vështirë. Është papunësi e madhe, gjendja sociale me siguri është e mjerueme. Me këto antarësime besoj se hapen porë për zhvillimin.
Ngjashëm thotë edhe Arber Spahiu.
Po si çdo antarësim domthonë në institucionin ndërkombëtar pritet një zhvillim domthonë investim domthonë sa më i madh në Kosovë përmes Bankës Botërore. Domthonë është mundësi e mirë për Kosovën si shtet i ri, domthonë Ballkan, po një anë tjetër edhe bashkëpunimi me shtetet e rajonit, edhe domthonë mi marrë përvojat nga shtetet e tjera që kanë shfrytzuar domthonë mundësi përmes Bankës Botërore, më merr mendje se do të jap një zhvillim më të mirë Kosovë.
Afrim Krasniqi shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në dy mekanizmat më të rëndësishëm monetar ndërkombëtar ha perspektivë jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për atë social dhe politik.
Pasi që vetë integrimi në gjitha mekanizmat ndërkombëtar e atribon apo paraqet Kosovën si një shtet me të vërtetë edhe funksional, që është hap një perspektivë përsëris edhe një herë shumë të madhe për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Duhet qeveria edhe tanishme, por edhe në të ardhmen edhe e ardhmja, që t'i ftojë ekspert për çështje ekonomike më eminent që dinë të shfrytëzojnë. Domethënë duhet një sicilsi mjaft e madhe e qeverisë dhe gjitha institucioneve të Kosovës.
Ndërkaq Gazmend Shabana i thekson.
To janë institucione financiare shumë të rëndësishme
ndryshme në botë, edhe garantojnë të investime ndryshme, por krejt kjo shkon rrugë zyrtare. Tash pritet për institucioneve tona që të hartojnë projekte serioze, kërkesa serioze, edhe nëpërmes tyre të realizojnë projekte të ndryshme të cilat zbusin gjendje sociale në Kosovë, e cila nuk është edhe aq e mirë. Në mënyrë indirekte ndikon antarësimin këto institucione edhe te shtetet e tjera të cilat do të binden edhe do ta njohin Kosovën si shtet me drejta të plota sikur se shtetet e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Në Maqedoni gjithnjë më e shpeshtë është dukuria e kalimit të deputetëve nga njëra parti në tjetër. Disa politikanë thonë se kjo bëhet për interesa personale, ndërkohë që ekspertët tërheqin vërejtjen se kjo duhet rregullohet me ligj. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Isuf Kadriu.
Parlamentarët e Maqedonisë vazhdojnë të ndryshojnë ngjyrat partiake. Rasti më i freskët është ai i kalimit të dy deputeteve të PDS-s në dofaqet në radhët e partisë Demokracia e Re i Merselmanit. Kjo parti në fakt është themeluar pas përçarjes së PDS-s nga e cila u larguan tre deputet, dhe me dy të fundit Demokracia e Re arriti edhe të formoj grupin parlamentar. Ndrim të partive politike ka pasur edhe të subjekte tjera politike të LSDM-ja, Vëmëro dhe Pëmëneja, BDI-ja dhe shumë parti tjera politike. Ekspertët rrejqin vërrejqin për nevojnë në ndërprerje se kësaj dukurie pasi si pas tyre, me kalimit nga njëra në tjetërën parti, deputetet shkelin rënd mbi vullnetin e elektoratit të cilët përmes deputetit janë përcaktuar edhe për programet e partive politike.
Nuk mundet antari i partisë pa kurrë far kushti, vetëm për pozitë, vetëm për postën në shoqëri të ndërron partinë dhe kalon parti tjetër. Në atë rast dhe me thënë flasim se ai faktikisht nuk e ka kuptuar rolin e partisë, tek e fundit e ka shpërdorur pozitën e tij në partinë politike.
Tha Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Por nga Demokracia e Re, e cila dhe i prin transfereve të deputeteve, thonë se programi politik është ai që ka tërhequr deputetët e PDS-s që t'i bashkangjiten subjektet e tyre politik.
Bashkangjiten pikërisht për shkak të ideologjisë, programit partiak dhe mënyrës ofrimit të zgjidhjeve për çështje konkrete politike.
Tha zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Tito Petkovski është lider i Partisë së Re Socialdemokrate e dal nga lidhja socialdemokrate ishë presidentit Branko Crvenkovski.
Edinstvena ideologje në politiçki të partije zhelba dhe se bine vo vlasta.
Ideologjia e vetme e partive politike është dëshira për të qenë në pushtet. Absolutisht të pajtohe me tezën se zgjedhjet nuk fitohen, por ato blehen. Nëse keni para do të bleni deputet, nëse keni shumë para do t'i bleni edhe zgjedhjet, tha Tito Petkovski, duke mos e sqaruar nëse ai dhe deputetët e tjerë të partisë së tij kanë marrë para për braktisjen e lidhjes socialdemokrate. Stojan Andovishe, kryetari i parlamentit, thotë se praktika e tillë duhet të ndërpritet, pasi transferi i deputeteve reflekton nivelin moral në të cilën ndodhen partitë politike. Nuk kemi atmosferë të përgjegjësisë dhe shkallë minimale të ndershmërisë në partitë politike që të mund të gjykohen vetëm individët, thotë Stojanandov. Ndërsa ishë krye parlamentari tjetër Savo Klimovski thotë si kjo dukurie në çmimit të elektoratit mund të pengohet vetëm me zgjidhje konkrete ligjore. Duhet të kemi sistem të kombinuar zgjedhor. Proporcionali të kombinohet me atë të shumicës apo të kalohet vetëm në sistemin e shumicës, pasi situata e tanishme humb kuptimin e të qenurit deputet. Aktualisht Maqedonia ka sistem zgjedhor proporcionale me 6 njësi zgjedhore, kurse deputetët caktohen nga partitë politike. Praktika e dritanishme tregon se përveç e transfereve, elektorati është i detyruar të votojë për deputet një person nga një qytet tjetër dhe ai gjatë 4 viteve të mandatit të tij as edhe një herë nuk ka qëndruar në mesin atyre që e kanë votuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti Sejdiu kërkon vazhdim të konsultimeve për të caktuar datën e zgjedhjeve lokale. Presidentët Barack Obama dhe Nicolas Sarkozy thonë se Irani nuk duhet të zhvillojë armë bërthamore. Ndërkohë Irani raporton se ka prodhuar një raketë të re tokajër. Franca dërgoi në ndërtese bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit që u rrëzuan në Atlantik. 27 fëmijë humbën jetën nga zjarri në një qendër të qëndrimit ditor në Meksik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit të përsot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.